Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganyiro, ni matumaini yangu makubwa kuwa hujambo, karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Zaidi ya Warundi 300,000 tayari wameondoka kutoka nchi mbalimbali walikokuwa wamekimbilia ikiwemo Tanzania na kurejea nchini mwao kwa hiari, mwakilishi wa shirika la kuhudumia wakimbizi amesema Jumatatu hii. Shirika linalotolea wito Warundi kubadili mwenendo na fikra Parseme laitaka serikali ya Burundi kuhakikishia raia wake hatua inazochukua katika kukabiliana na hali ya upatikanaji mafuta, wakati huu ambapo vita vinaendelea kuripotiwa katika baadhi ya mataifa ya Kiarabu. Watoto watano wa kike wenye umri chini ya miaka 10 huko Ngozi mkoani Butanyerera wabakwa tangu mwezi Januari mwaka huu 2026. Kwa haya na mengine mengi usikose kuungana nasi hadi tamati. Upande wa mitambo na ngozo naye Safina Kisimana, mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Zaidi ya Warundi 300,000 tayari wameondoka kutoka nchi mbalimbali walikokuwa wamekimbilia ikiwemo Tanzania na kurejea nchini mwao kwa hiari. Taarifa hiyo imetolewa Jumatatu hii na mwakilishi wa shirika la kuhudumia wakimbizi HCR wakati wa mkutano uliolenga kukusanya fedha za kusaidia mchakato wa kuwarejesha na kuwahudumia Warundi wanaoendelea kurejea nyumbani. Brigitte Mukanga Eno ameeleza kuwa awali walitarajia takribani Warundi 3,000 kwa wiki kurejea kwa hiari yao. Hata hivyo, kwa sasa idadi hiyo imeongezeka maradufu, ambapo karibu watu 8,000 wanarejea kila wiki. Ifahamike kuwa kambi ya Nduta itafungwa rasmi kabisa tarehe 30 Machi mwaka huu, wakati ile ya Nyarugusu itafungwa tarehe 30 Juni. Vita vinavyoripotiwa katika baadhi ya mataifa ya Kiarabu endapo vitaendelea na kusababisha kufungwa kwa takribani 48% ya njia za usafirishaji wa bidhaa mbalimbali kiwemo mafuta, hali hiyo inaweza kuwa na athari kubwa kwa nchi ya Burundi. Hali hiyo inazua wasiwasi, hasa kizingatiwa kwamba tayari kulikuwa na changamoto ya uhaba mafuta nchini Burundi. Fortin Kumana, mkurugenzi wa shirika linalotolea wito wa Burundi kubadili mwenendo na fikra Parseme, anaitaka serikali ya Burundi kuhakikishia raia wake hatua inazochukua katika kukabiliana na hali hiyo na namna ilivyojiandaa kusimamia swala la upatikanaji wa mafuta. Aidha, anakumbusha kuwa hali kama hiyo iliwahi kushuhudiwa mwaka 1991 ambapo serikali ya wakati huo ilichukua hatua madhubuti zilizosaidia kudhibiti na kusimamia upatikanaji wa mafuta nchini. Fortin Kumana tafsiriwa na mwenzangu Jean-Marie Vianney Ngendakumana.
Mwishiramwe Parseme dusaba dushimitse leta ko yobwira Barundi ngene yitegura.
Katika shirika la Parseme linalo himiza raia kubadili mwenendo na fikra, tunaitaka serikali kutoa mwanga kwa wananchi namna inazojipanga kwa kulinda nchi kulingana na uhaba wa mafuta ambao unaendelea kukifiri wakati vita kati ya Marekani na nchi za Kiarabu itakapoendelea. Na ikiwa bandari ambalo inahusika na usafirishaji wa mafuta kwa takribani 40% itakapofungwa rasmi. Mnafahamu ya kwamba hata katika vita vya kwanza kati ya nchi za Kiarabu mnamo mwaka 1991 serikali za muungano wa Kiarabu zilichukua hatua stahiki. Hapa Burundi tuna tatizo kubwa la uhaba wa mafuta, ukosefu wa ghala maalum la kuhifadhi mafuta kwa miezi kadhaa. Tatizo jingine tunalo ni kutokuwa waaminifu kwa wajasiriamali ambao wanaweza kuagiza mafuta nchini kwa kiwango toshelevu. Kutokana na kutowalipa vizuri pamoja na tatizo la uhaba wa fedha za kigeni linaloendelea kuwa sugu. Tatizo jingine ni kuhusu wanaofanya biashara ya mafuta ambao wanachaguliwa kupitia njia za mkato. Katika shirika la Prasem tunajiuliza kipi serikali inachofanya kwa lengo la kukabiliana na tatizo hilo la uhaba wa mafuta ambalo linaendelea kuangamiza maisha ya wananchi.
Nubuhonye ni bintu byari ko biraniza abantu.
Na sauti yake Fortin Kumana alikuwa akitafsiriwa na mwenzangu Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Na shirika husika na mafuta nchini Burundi SOPEBU limetangaza utaratibu mpya wa usambazaji wa mafuta katika mji mkuu wa kisiasa Gitega. Kwa mujibu wa Anne-Marie Kaneza, mkurugenzi wa uendeshaji ndani ya Supebu, mafuta atasambazwa kupitia vituo sita kwa wiki kwa magari ya uchukuzi, vituo vinne kwa wiki kwa magari binafsi, vituo maalumu kwa pikipiki, bajaji na magenereta. Tamko hilo limekuja kufuatia malalamiko ya baadhi ya wakazi wa Ngozi waliodai kuwa hawakupata hata tone la mafuta katika siku tatu za mwanzo wa wiki walizopangiwa na Supebu. Anne-Marie Kaneza ameeleza kuwa katika siku tatu za mwanzo na wa wiki pamoja na siku nne zinazofuata, wamiliki wa magari binafsi watapata fursa ya kujaza mafuta mara moja kwa wiki katika aina mbili za vituo vya huduma vilivyopangwa. Aidha, ameongeza kuwa mkakati huo wa ugavi utatekelezwa pia katika makao makuu ya tarafa ya Ngozi mkoani Butanyerera kwa lengo la kupunguza malalamiko na kuhakikisha upatikanaji wa mafuta unakuwa wa usawa. Isanganiro. Taarifa yetu ya habari inaendelea, na sasa tufungue kurasa wa kijamii. Watoto watano wa kike wenye umri chini ya miaka 10 huko Ngozi mkoani Butanyerera ndio wamebakwa tangu mwezi Januari mwaka huu 2026. Taarifa hiyo imetolewa na Jean Bosco Ndairagije, mwakilishi wa muungano wa kutetea haki za watoto Fenadebe mkoani humo. Kwa mujibu wa mwakilishi huyo, tukio la hivi karibuni lilitokea Ijumaa iliyopita ambapo msichana mwenye umri wa miaka 9 alitekwa nyara katika mtaa wa Rubuye tarafani Ngozi. Baadaye alipatikana katika tambarari ya Vyergwa akiwa katika hali mbaya kiafya. Jambo sekunde ya Ragije ametoa wito kwa taasisi mbalimbali za umma na binafsi kuunganisha nguvu ili kukomesha vitendo hivyo vya ukatili dhidi ya watoto ambavyo vinaendelea kuwatia hofu wakazi wa eneo hilo. Bado ukurasa wa kijamii ni kwamba takriban wafanyakazi 60 wanaofanya kazi katika mashamba ya miwa yanayomilikiwa na shirika maarufu Tanganyika Sugar Industry liloko Gihanga tarafa ya Mhanda mkoani Bujumbura wanalalamikia kucheleweshwa kwa mishahara yao. Wafanyakazi hao wanasema hawajalipwa tangu mwezi Oktoba mwaka jana. Wanaomba uongozi wa shirika hilo kuwapatia stahili zao haraka iwezekanavyo, wakieleza kuwa kuchelewa kwa malipo kumeathiri maisha yao na familia zao, huku wengi wao wakikabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi. Kwa mujibu wa duru kutoka ndani ya shirika hilo, wafanyakazi hao wametakiwa kuendelea kuwa na subira, wakiahidiwa kwamba swala la malipo yao litashughulikiwa na kupatiwa ufumbuzi hivi karibuni. Ukurasa wa michezo ni kwamba mabao 17 yamefungwa katika mechi za mzunguko wa 23 wa michuano ya daraja la kwanza ya soka Primus Ligi. Mchezo uliokuwa na mabao mengi zaidi ulizikutanisha timu za Vitaro na Garage Express Jumapili hii katika uwanja wa Inhwari, ambapo Vitaro iliibuka na ushindi wa mabao 8-1. Katika mpira wa kikapu, timu ya Aigle Noir na Kene zimefanikiwa kufuzu Jumapili hii kushiriki michuano ya daraja la kwanza ya mwaka huu maarufu Amstel Basket League. Jama Hivya Nengi Ndakumana ametuandalia ripoti kamili ifuatayo.
Mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha mashindano ya soka daraja la kwanza maalumu Primus League yalikuwa yanafikia wiki ya 23. Mchuano wa ufunguzi rasmi wa wiki hiyo ulifanyika Ijumaa kwenye uwanja Inhwari, ambapo timu za Interstar na Burundi Sport Dynamique zilitoka sare tasa. Katika uwanja huo wa Inhwari siku ya Jumamosi, timu ya Vizio FC iliibuka na ushindi mwembamba wa bao 1-0 dhidi ya Kayanza United. Katika michezo mingine iliyochezwa siku hiyo katika uwanja wa Ingoma mjini Gitega, wenyeji Musongati na Aigle Noir walitoka sare tasa. Katika uwanja wa Urukundo mjini Ngozi, mbele ya mashabiki wake, timu ya Ngozi City ilifunga timu ya kijeshi Muzinga 2-1. Siku ya Jumapili katika uwanja huo huo wa Urukundo, wenyeji Mesaje Ngozi walibuka na ushindi mnono wa mabao 4-0 dhidi ya Beji Green. Katika uwanja wa Umucho mjini Muyinga, timu ya Olympique Star ilikaribisha timu ya Askari Polisi Rukinzo, na mchuano huo ulifikia tamati timu zote zikiridhika kutoka sare tasa. Mchezo mwingine uliofikia tamati bila kupachikwa bao uliambatanisha timu ya Bumamuru, ambayo ilipokea kwenye uwanja Urunani timu ya Flambeau du Centre kutoka mkoani Gitega. Mchuano ambao ulikuwa na msisimuko kwenye wiki ya 23 ambao pia ulikuwa na magoli mengi zaidi ulichezwa Jumapili katika uwanja Intwari ambapo timu ya Vitaro ilikandika bila huruma timu ya Garage Express katika msimamo wa muda. Timu ya Egrenwari ambayo bado haijapoteza tangu mwanzoni mwa ligi ya msimu huu inaongoza ikiwa na idadi ya pointi 59. Timu ya Flambeau du Centre inashika nafasi ya pili ikiwa na pointi 46. Bumamuru inachukua nafasi ya tatu kwa idadi ya pointi 44 sawa na timu ya Msongati iliyoko nafasi ya 4. Timu inaoboronga mkia bado ni Beige Green ikiwa na pointi 7 pekee. Katika mpira wa kikapu basketball, kufuatia michezo ya kufuzu iliyochezwa Jumapili hii katika uwanja wa Departement de Sport, timu za Egrenoir na Kerne zilijikatia tiketi ya kushiriki ligi ya kitaifa msimu huu Amstel Basket League. Timu ya Egrenoir ilishinda Lemesha kwa pointi 86 kwa 68 huku timu ya Kerne ikifunga Rezipo ya Gitega kwa pointi 94 kwa 64. Tunaposalia katika mchuano wa kikapu siku ya Jumamosi kulichezwa mchuano wa kirafiki ambao uliadhimisha kutiliwa saini kwa ushirikiano kati ya shirikisho la mpira wa kikapu nchini Burundi na kiwanda Blarudi ambacho kitakuwa mdhamini wa mashindano ya mwaka huu. Kwa upande wa wavulana, timu ya Urunani ilishinda Dinamo kwa pointi 70 dhidi ya 65 wakati ambapo kwa upande wa wasichana timu ya Gladiators iliibuka kidedea kwa kuilaza Lezipo kwa pointi 53 dhidi ya 50.
Jean-Marie Vianney ngenda kumwa na tutoke ukurasa wa michezo tuangazie ukurasa wa elimu ambapo waziri wa elimu anawatahadharisha wanafunzi wanaokiuka sheria na kanuni za elimu kuwa watachukuliwa hatua kali. François Havdelimana, waziri huyo, alitoa onyo hilo jana wakati wa hafla ya kufunga mashindano yaliyowakutanisha wanafunzi wa shule mbalimbali mkoani Gitega. Alisisitiza kuwa nidhamu ni msingi wa mafanikio ya mwanafunzi na kwamba serikali haitavumilia vitendo vinavyoharibu maadili na mwelekeo wa elimu nchini. Kauli hiyo imekuja wakati ambapo kumekuwa na malalamiko juu ya baadhi ya maafisa elimu wanaoingilia maamuzi ya shule kwa kufuta adhabu zilizotolewa kwa wanafunzi waliobainika kukiuka sheria. Daima ukurasa wa elimu, mkuu wa tarafa ya Rumonge Augustin Minani amesema kuwa mtu anayeteuliwa kuwa afisa elimu katika ngazi ya tarafa hiyo lazima shule aliyokuwa akisimamia iwe imepata ufaulu wa kiwango cha juu ukilinganisha na shule nyingine. Akizungumza Jumapili katika kikao kilichokutanisha wazaliwa wa tarafa hiyo pamoja na wadau wanaoendeshea miradi ya maendeleo, alisisitiza kuwa uteuzi wa maafisa elimu unapaswa kuzingatia matokeo ya kazi zao. Kauli hiyo alitoa akirejelea uteuzi wa hivi karibuni wa afisa elimu mpya wa tarafa ya Rumonge aliyeteuliwa kuchukua nafasi ya mtangulizi wake aliyehamishiwa majukumu mengine. Minani alieleza kuwa mtu ambaye ameshindwa kuleta ufaulu wa kuridhisha katika shule aliyokuwa anayeongoza hawezi kuwa na maarifa na uwezo wa kutosha wa kuwasaidia walimu na wanafunzi wengine kuinua kiwango cha elimu. Aidha, alibainisha kuwa utaratibu huo pia umeanza kutekelezwa katika ngazi ya kata ndani ya tarafa hii. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Fundi mitambo nilikuwa naye Safina Hakizimana, msomaji wako alikuwa ni mimi Clovis Nyunguru. Kwaheri.